Αυτό το άρθρο θα εξεταστεί την εβδομάδα από 9 έως 15 Φεβρουαρίου. Εσείς συλλαμβάνετε το νόημα? Θεματικό εδάφιο. Άνοιξε τις διάνοιές τους πλήρως για να συλλάβουν το νόημα των γραφών. Λουκάς 24:45. Τι σας διδάσκει η παραβολή για «το σπορέα που κοιμάται», «το σειρώμενο δίχτυ», «τον άσο το γιο»? Παράγραφοι 1 και 2, ερώτηση. Πώς ενίσχυσε ο Ιησούς τους μαθητές του την ημέρα που αναστήθηκε? Η ημέρα που ο Ιησούς αναστήθηκε δεν είχε περάσει ακόμα. Δύο από τους μαθητές του πηγαίναν σε ένα χωριό που απήχε περίπου 11 χιλιόμετρα από την Ιερουσαλήμ. Μη γνωρίζοντας ότι είχε αναστηθεί, ήταν αποκαρδιωμένοι εξαιτίας των πρόσφατων εξελίξεων. Ξαφνικά, ο Ιησούς εμφανίστηκε και άρχισε να περπατάει μαζί τους. Τα λόγια του παρηγόρησαν αυτούς τους μαθητές. Πώς? Αρχίζοντας από τον Μωυσή και όλους τους προφήτες, τους ερμήνευσε αυτά που είχαν σχέση με τον ίδιο σε όλες τις γραφές. Λουκάς 24:13-15 και 27. Τότε οι καρδιές τους άρχισαν να καίγονται καθώς εκείνος τους άνοιγε πλήρως, δηλαδή τους εξηγούσε με κατανοητό τρόπο τις γραφές. Το ίδιο βράδυ, οι δύο μαθητές επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ. Βρήκαν τους Αποστόλους και τους αφηγήθηκαν αυτό που τους συνέβη. Ενώ μιλούσαν, ο Ιησούς εμφανίστηκε σε όλους τους. Οι Απόστολοι του όμως ένιωθαν φοβισμένοι. Αμφιβολίες γεννήθηκαν στην καρδιά τους. Πώς τους ενίσχυσε ο Ιησούς? Διαβάζουμε. Άνοιξε τις διάνοιές τους πλήρως για να συλλάβουν το νόημα των γραφών. Λουκάς 24:45. Παράγραφος 3, ερώτηση. Ποιες προκλήσεις ίσως αντιμετωπίζουμε και τι θα μας βοηθήσει να αποκτήσουμε ισορροπημένη άποψη για τη διακονία μας? Όπως εκείνοι οι μαθητές, έτσι και εμείς μπορεί να είμαστε κατά καιρούς αποκαρδιωμένοι. Ίσως κάνουμε πολλά στο έργο του Κυρίου, αλλά νιώθουμε απογοητευμένοι επειδή δεν βλέπουμε αποτελέσματα. Ή ίσως φαίνεται ότι εκείνοι με τους οποίους μελετάμε δεν κάνουν μεγάλη πρόοδο. Άλλοι τους οποίους βοηθάμε ίσως μάλιστα να στρέψουν τα νότα τους στον Ιεχωβά. Τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να αποκτήσουμε ισορροπημένη άποψη για τη διακονία μας? Κάτι που θα μας βοηθήσει είναι το να συλλάβουμε πλήρως το νόημα των παραβολών του Ιησού που είναι καταγραμμένες στις Άγιες Γραφές. Ας εξετάσουμε τρεις από αυτές και ας δούμε τι μαθήματα μπορούν να μας διδάξουν. Ο σπορέας που κοιμάται. Παράγραφος 4, ερώτηση. Τι σημαίνει η παραβολή του Ιησού για το σπορέα που κοιμάται? Τα εδάφια Μάρκος 4:26-29 αναφέρουν. Στη συνέχεια λοιπόν είπε. Έτσι είναι η Βασιλεία του Θεού. Όπως όταν ένας άνθρωπος ρίχνει το σπόρο στο έδαφος και κοιμάται τη νύχτα και σηκώνεται την ημέρα και ο σπόρος βλαστάνει και ψηλώνει. Πώς ακριβώς εκείνος δεν ξέρει. Από μόνο του το έδαφος φέρνει καρπό σταδιακά. Πρώτα το χόρτο, κατόπιν το στάχι, τελικά το μεστό σιτάρι στο στάχι. Αλλά μόλις το επιτρέψει ο καρπός, αυτός βάζει με ορμή το δρεπάνι επειδή έχει έρθει ο καιρός του θερισμού. Τι σημαίνει η παραβολή του Ιησού για το σπορέα που κοιμάται? Ο άνθρωπος σε αυτή την παραβολή αντιπροσωπεύει τους διαγγελείς της βασιλείας ως άτομα. Ο σπόρος είναι το άγγελμα της βασιλείας που κηρύτεται σε όσους έχουν ειλικρινή καρδιά. Όπως συμβαίνει φυσιολογικά στην καθημερινή ζωή, ο σπορέας κοιμάται τη νύχτα και σηκώνεται την ημέρα. Η διαδικασία της ανάπτυξης λαβαίνει χώρα σε μια περίοδο χρόνου, αρχίζοντας από τη σπορά και καταλήγοντας το θερισμό. Στη διάρκεια αυτής της περίοδου, ο σπόρος βλαστάνει και ψηλώνει. Αυτή η ανάπτυξη συμβαίνει από μόνη της, σταδιακά και σε φάσεις. Με παρόμοιο τρόπο, και η πνευματική ανάπτυξη λαβαίνει χώρα σταδιακά και σε φάσεις. Όταν ένα άτομο προοδεύει ως που τελικά υποκινείται να υπηρετήσει τον Θεό, παράγει καρπό με την έννοια ότι αφιερώνει τη ζωή του στον Ιεχωβά και βαφτίζεται. Παράγραφος 5, ερώτηση. Γιατί είπε ο Ιησούς την παραβολή για το σπορέα που κοιμάται? Γιατί είπε ο Ιησούς αυτή την παραβολή? Ο Ιησούς μας βοηθάει να συνειδητοποιήσουμε ότι ο Ιεχωβά είναι αυτός ο οποίος κάνει την αλήθεια να αναπτύσσεται στην καρδιά των ανθρώπων που έχουν τη σωστή διάθεση. Πράξεις 13:48. Εμείς φυτεύουμε και ποτίζουμε, αλλά δεν μπορούμε να ελέγξουμε την ανάπτυξη. Δεν μπορούμε να την επιβάλλουμε, ούτε να την επιταχύνουμε. Όπως ο άνθρωπος της παραβολής, έτσι και εμείς δεν γνωρίζουμε πώς λαβαίνει χώρα η ανάπτυξη. Πολλές φορές δεν την παρατηρούμε καν, καθώς ασχολούμαστε με τις φυσιολογικές καθημερινές δραστηριότητές μας. Παρόλα αυτά, με τον καιρό ο σπόρος της βασιλείας μπορεί να φέρει καρπό. Ο νέος μαθητής αρχίζει τότε να συμμετέχει και αυτός μαζί μας στο έργο του θερισμού και εμείς ωφελούμαστε από τη βοήθειά του. Παράγραφος 6. Ερώτηση. Τι πρέπει να αναγνωρίσουμε όσον αφορά την πνευματική ανάπτυξη? Τι μαθαίνουμε από αυτή την παραβολή? Πρώτα απ' όλα, οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι η πνευματική ανάπτυξη των ατόμων με τα οποία μελετάμε τη γραφή είναι πέρα από τον έλεγχό μας. Η μετριοφροσύνη θα μας βοηθήσει να μην μπούμε στον πειρασμό να πιέσουμε ή να εξαναγκάσουμε κάποιον σπουδαστή να βαφτιστεί. Κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να τον βοηθήσουμε και να τον στηρίξουμε, αλλά παραδεχόμαστε ταπεινά ότι η απόφαση για το αν θα αφιερωθεί ανήκει τελικά στον ίδιο. Η αφιέρωση πρέπει να πηγάζει από μια πρόθυμη καρδιά που υποκινείται από αγάπη για τον Θεό. Τίποτα λιγότερο δεν θα ήταν ευπρόσδεκτο στον Ιεχωβά. Παράγραφοι 7 και 8, ερώτηση Α. Ποια άλλα μαθήματα διδασκόμαστε από την παραβολή του Ιησού για το σπορέα που κοιμάται? Δώστε παράδειγμα. Ερώτηση Β. Τι μας διδάσκει αυτή η παραβολή για τον Ιεχωβά και τον Ιησού? Δεύτερον, η κατανόηση του μαθήματος αυτής της παραβολής θα μας βοηθήσει να μην απογοητευόμαστε αν δεν βλέπουμε αμέσως αποτελέσματα στο έργο μας. Χρειάζεται να δείχνουμε υπομονή. Ακόμα και αν ο σπόρος δεν φέρει καρπό, αν εμείς έχουμε κάνει το καλύτερο που μπορούμε για να βοηθήσουμε το σπουδαστή, αντιλαμβανόμαστε ότι αυτή η κατάληξη δεν δείχνει κάποια έλλειψη πιστότητας εκ μέρους μας. Ο Ιεχωβά αφήνει το σπόρο της αλήθειας να βλαστήσει μόνο σε ταπεινές καρδιές που είναι πρόθυμες να κάνουν αλλαγές. Γι' αυτό δεν πρέπει να κρίνουμε την επιτυχία της διακονίας μας απλώς και μόνο από τα αποτελέσματα. Στα μάτια του Ιεχωβά, η επιτυχία δεν καθορίζεται από την ανταπόκριση εκείνων τους οποίους διδάσκουμε. Αντίθετα, ο Ιεχωβά θεωρεί πολύτιμες τις πιστές μας προσπάθειες ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα. Τα εδάφια Λουκάς 10, 17 έως 20 αναφέρουν. Κατόπιν οι 70 επέστρεψαν με χαρά λέγοντας: «Κύριε, ακόμη και οι δαίμονες υποτάσσονται σε εμάς μέσω της χρήσης του ονόματός σου». Τότε εκείνος τους είπε: «Άρχισα να βλέπω τον Σατανά ήδη πεσμένο σαν αστραπή από τον ουρανό. Δείτε, σας έχω δώσει την εξουσία να πατάτε πάνω σε φίδια και σκορπιούς και εξουσία πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού και τίποτα δεν πρόκειται να σας βλάψει. Παρόλα αυτά, μη χαίρεστε για αυτό, ότι τα πνεύματα υποτάσσονται σε εσάς, αλλά να χαίρεστε επειδή τα ονόματά σας έχουν χαραχτεί στους ουρανούς». Το εδάφιο 1 Κορινθίους 3:8 αναφέρει: «Αυτός δε που φυτεύει και αυτός που ποτίζει είναι ένα, αλλά ο καθένας θα λάβει την ανταμοιβή του σύμφωνα με τον κόπο του». Τρίτον, δεν μπορούμε πάντα να διακρίνουμε τις αλλαγές που συμβαίνουν μέσα σε έναν άνθρωπο. Για παράδειγμα, ένας ιεραπόστολος έκανε μελέτη με κάποιο ζευγάρι. Όταν τον πλησίασαν και του είπαν ότι ήθελαν να γίνουν αβάφτιστοι ευαγγελιζόμενοι, εκείνος τους υπενθύμησε ότι για να έχουν τα προσόντα έπρεπε να κόψουν το κάπνισμα. Προς μεγάλη του έκπληξη, του είπαν ότι το είχαν σταματήσει εδώ και μήνες. Ποιος ήταν ο λόγος? Είχαν αντιληφθεί ότι ο Ιεχωβά μπορούσε να δει πως καπνίζουν και ότι μισεί την υποκρισία. Έτσι λοιπόν, η καρδιά τους τους υποκίνησε να πάρουν μια απόφαση: ή να καπνίζουν μπροστά στον Ιεραπόστολο ή να το σταματήσουν εντελώς. Η αγάπη που είχε αρχίσει να γεννιέται μέσα τους για τον Ιεχωβά τους βοήθησε να πάρουν τη σωστή απόφαση. Είχαν αναπτυχθεί πνευματικά, αν και ο Ιεραπόστολος δεν είχε καν φανταστεί την αλλαγή που είχε γίνει. Το σειρώμενο δίχτυ. Παράγραφος 9. Ερώτηση. Τι σημαίνει η παραβολή του Ιησού για το σειρώμενο δίχτυ? Τα εδάφια Ματθαίος 13:47 έως 50 αναφέρουν: «Πάλι, η βασιλεία των ουρανών μοιάζει με σειρώμενο δίχτυ που ρίχτηκε στη θάλασσα και μάζεψε ψάρια κάθε είδους. Όταν γέμισε, το τράβηξαν στην ακρογιαλιά και αφού κάθισαν, μάζεψαν τα καλά μέσα σε σκεύη, αλλά τα ακατάλληλα τα πέταξαν. Έτσι θα είναι στην τελική περίοδο του συστήματος πραγμάτων. Οι άγγελοι θα βγουν και θα ξεχωρίσουν τους πονηρούς ανάμεσα από τους δικαίους και θα τους ρίξουν στο πύρινο καμίνι. Εκεί θα είναι το κλάμα τους και το τρίξιμο των δοντιών τους. Τι σημαίνει η παραβολή του Ιησού για το σειρώμενο δίχτυ? Ο Ιησούς παρομοίασε το κήρυγμα του αγγέλματος της Βασιλείας σε όλη την ανθρωπότητα με ένα μεγάλο σειρώμενο δίχτυ που ρίχνεται στη θάλασσα. Όπως το δίχτυ που πιάνει αδιακρίτως μεγάλες ποσότητες από ψάρια κάθε είδους, έτσι και το κήρυγμά μας ελκύει εκατομμύρια ανθρώπους όλων των ειδών. Αυτό αποδεικνύεται από το μεγάλο αριθμό ατόμων που παρακολουθούν τις συνελεύσεις μας καθώς και την ανάμνηση κάθε χρόνο. Μερικά από αυτά τα συμβολικά ψάρια είναι καλά και συλλέγονται μέσα στη χριστιανική εκκλησία. Άλλα όμως κρίνονται ακατάλληλα. Δεν αποδεικνύονται ευπρόσδεκτοι στον Ιεχωβά όλοι όσοι συλλέγονται. Παράγραφος 10. Ερώτηση. Γιατί είπε ο Ιησούς την παραβολή για το σειρώμενο δίχτυ? Γιατί είπε ο Ιησούς αυτή την παραβολή? Ο συμβολικός διαχωρισμός των ψαριών δεν αναφέρεται στην τελική κρίση που θα γίνει στη διάρκεια της μεγάλης θλίψης. Αντίθετα, υπογραμμίζει τι θα συνέβαινε στη διάρκεια των τελευταίων ημερών αυτού του πονηρού συστήματος. Ο Ιησούς έδειξε ότι δεν θα ταχθούν με το μέρος του Ιεχωβά όλοι όσοι ελκύονται στην αλήθεια. Πολλοί παρακολουθούν μαζί μας τις συναθρήσεις μας. Άλλοι είναι πρόθυμοι να μελετήσουν τη γραφή μαζί μας, αλλά δεν είναι πρόθυμοι να αναλάβουν κάποια δέσμευση. Και κάποιοι άλλοι έχουν κόψει τους δεσμούς τους με τη χριστιανική εκκλησία. Μερικοί νεαροί, αν και έχουν ανατραφεί από χριστιανούς γονείς, δεν έχουν αναπτύξει αγάπη για τους κανόνες του Ιεχωβά. Όπως και αν έχουν τα πράγματα, ο Ιησούς τόνισε ότι ο καθένας πρέπει να πάρει την προσωπική του απόφαση. Τα άτομα που το κάνουν αυτό θεωρούνται από εκείνον ως τα επιθυμητά ή αλλιώς πολύτιμα πράγματα όλων των εθνών. Αγγέως 2.7, υποσημείωση στη μετάφραση Νέου Κόσμου στην Αγγλική. Παράγραφοι 11 και 12, ερώτηση Α. Πώς μπορούμε να ωφεληθούμε από την παραβολή για το σειρώμενο δίχτυ? Ερώτηση Β. Τι μας διδάσκει αυτή η παραβολή για τον Ιεχωβά και τον Ιησού? Πώς μπορούμε να ωφεληθούμε από την παραβολή για το σειρώμενο δίχτυ? Η κατανόηση του μαθήματος αυτής της παραβολής μας βοηθάει να μην απογοητευόμαστε υπερβολικά, ούτε να καταρακωνόμαστε αν κάποιο άτομο με το οποίο μελετάμε ή κάποιο από τα παιδιά μας δεν κάνει την αλήθεια κτήμα του. Αυτό μπορεί να συμβεί, παρότι εμείς κάναμε το καλύτερο που μπορούσαμε. Το ότι κάποιος δέχεται να κάνει γραφική μελέτη ή το ότι έχει ανατραφεί σε χριστιανικό περιβάλλον δεν σημαίνει αυτομάτως ότι θα αναπτύξει ισχυρή προσωπική σχέση με τον Ιεχωβά. Εκείνοι που δεν είναι πρόθυμοι να υποταχθούν στην εξουσία του Ιεχωβά τελικά θα απομακρυνθούν από το λαό του Θεού. Μήπως αυτό σημαίνει ότι δεν θα επιτραπεί ποτέ ξανά σε όσους έχουν φύγει από την αλήθεια να επιστρέψουν στην Εκκλησία? Ή αν κάποιο άτομο δεν έχει αφιερώσει τη ζωή του στον Ιεχωβά, μήπως θα χαρακτηριστεί για πάντα ακατάλληλο? Όχι. Η πόρτα είναι ακόμα ανοιχτή για αυτά τα άτομα πριν από το ξέσπασμα της μεγάλης θλίψης. Είναι σαν να τους απευθύνει ο Ιεχωβά την έκκληση «Επιστρέψτε σε εμένα και θα επιστρέψω σε εσάς». Μαλαχίας 3.7. Αυτό το γεγονός τονίζεται και από μια άλλη παραβολή του Ιησού, την παραβολή του άσου του γιου. Τα εδάφια Λουκάς 15.11 έως 32 αναφέρουν. Κατόπιν είπε: «Κάποιος άνθρωπος είχε δύο γιους, και ο νεότερος από αυτούς είπε στον πατέρα του: «Πατέρα, δώσε μου το μέρος της περιουσίας που μου αναλογεί». Τότε εκείνος τους μοίρασε το βιός του. Αργότερα, προτού περάσουν πολλές ημέρες, ο νεότερος γιος μάζεψε όλα τα πράγματά του και ταξίδευσε σε μια ξένη, μακρινή χώρα και εκεί κατασπατάλησε την περιουσία του, ζώντας άσωτη ζωή. Αφού ξόδεψε τα πάντα, έγινε μεγάλη πείνα σε όλη εκείνη τη χώρα και αυτός άρχισε να στερείται. Πήγε μάλιστα και προσκολήθηκε σε έναν από τους πολίτες εκείνης της χώρας και αυτός τον έστειλε στους αγρούς του να βόσκει γουρούνια. Και επιθυμούσε να χορτάσει με τα χαρούπια που έτρωγαν τα γουρούνια και κανείς δεν του έδινε τίποτα. Όταν συνήλθε, είπε: «Πόσοι μισθωτοί του πατέρα μου έχουν άφθονο ψωμί, ενώ εγώ πεθαίνω εδώ από την πείνα. Θα σηκωθώ και θα ταξιδέψω στον πατέρα μου και θα του πω: «Πατέρα, αμάρτησα εναντίον του ουρανού και εναντίον σου. Δεν είμαι πια άξιος να αποκαλούμαι γιο σου. Κάνε με όπως έναν από τους μισθωτούς σου». Σηκώθηκε λοιπόν και πήγε στον πατέρα του. Ενώ ήταν ακόμη μακριά, ο πατέρας του τον είδε και ένιωσε ευσπλαχνία και έτρεξε και έπεσε στο λαιμό του και τον φίλησε τρυφερά. Τότε ο γιος του είπε «Πατέρα, αμάρτησα εναντίον του ουρανού και εναντίον σου. Δεν είμαι πια άξιος να αποκαλούμαι γιο σου. Κάνε με όπως έναν από τους μισθωτούς σου». Αλλά ο πατέρας είπε στους δούλους του «Γρήγορα, βγάλτε μια στολή, την καλύτερη, και ντύστε τον με αυτήν, και βάλτε δαχτυλίδι στο χέρι του και σανδάλια στα πόδια του. Και φέρτε το θρεμμένο μοσχάρι, σφάξτε το, και ας φάμε και ας διασκεδάσουμε, επειδή ο γιος μου αυτός ήταν νεκρός και επανήλθε στη ζωή, ήταν χαμένος και βρέθηκε». Και άρχισαν να διασκεδάζουν. Ο μεγαλύτερος γιος του όμως ήταν στον αγρό και καθώς ήρθε και πλησίασε στο σπίτι, άκουσε μουσική, συναυλία και χορό. Φώναξε λοιπόν έναν από τους υπηρέτες και ρώτησε τι σήμαιναν αυτά. Εκείνος του είπε «Ήρθε ο αδελφός σου και ο πατέρας σου έσφαξε το θρεμμένο μοσχάρι επειδή τον έλαβε πίσω η γη». Αλλά αυτός οργίστηκε και δεν ήθελε να μπει μέσα. Τότε βγήκε ο πατέρας του και άρχισε να τον νικετεύει. Απαντώντας, αυτός είπε στον πατέρα του «Τόσα χρόνια τώρα σε υπηρετώ σαν δούλος και ούτε μία φορά δεν παρέβηκα την εντολή σου και όμως σε εμένα δεν έδωσες ούτε μία φορά ένα κατσικάκι να διασκεδάσω με τους φίλους μου. Μόλις όμως έφτασε αυτός ο γιος σου που έφαγε το βιό σου με πόρνες, έσφαξες για αυτόν το θρεμμένο μοσχάρι». Τότε εκείνος του είπε «Παιδί μου, εσύ είσαι πάντοτε μαζί μου και όλα όσα είναι δικά μου είναι δικά σου. Αλλά έπρεπε να διασκεδάσουμε και να χαρούμε, επειδή αυτός ο αδελφός σου ήταν νεκρός και ήρθε στη ζωή και ήταν χαμένος και βρέθηκε». Ο άσωτος γιος. Παράγραφος 13. Ερώτηση. Τι σημαίνει η παραβολή για τον άσωτο γιο? Τι σημαίνει η παραβολή του Ιησού για τον άσωτο γιο? Ο συμπονετικός πατέρας της παραβολής εξεικονίζει τον στοργικό ουράνιο πατέρα μας, τον Ιεχωβά. Ο γιος που ζητάει την κληρονομιά του και κατόπιν την κατασπαταλάει, αντιπροσωπεύει όσους έχουν ξεστρατήσει από την Εκκλησία. Τέτοια άτομα είναι σαν να ταξιδεύουν σε μακρινή χώρα, στον κόσμο του Σατανά, ο οποίος είναι αποξενωμένος από τον Ιεχωβά. Ωστόσο, αργότερα μερικοί συνέρχονται και κάνουν το δύσκολο ταξίδι της επιστροφής στην οργάνωση του Ιεχωβά. Ο συγχωρητικός μας πατέρας καλοδέχεται με λαχτάρα αυτά τα ταπεινά, μετανοημένα άτομα. Παράγραφος 14. Ερώτηση. Γιατί είπε ο Ιησούς την παραβολή για τον άσωτο γιο? Γιατί είπε ο Ιησούς αυτή την παραβολή? Με πολύ ελκυστικό τρόπο, ο Ιησούς έδειξε ότι ο Ιεχωβά θέλει να επιστρέψουν σε αυτόν τα άτομα που έχουν ξεστρατήσει. Ο πατέρας της παραβολής δεν έπαψε ποτέ να ελπίζει ότι ο γιος του θα επέστρεφε. Όταν τον είδε να επιστρέφει, ενώ ήταν ακόμη μακριά, έκανε αμέσως ενέργειες για να τον καλωσορίσει. Τι ισχυρό κίνητρο για να επιστρέψουν χωρίς καθυστέρηση στον Ιεχωβά όσοι έχουν φύγει από την αλήθεια. Ίσως είναι πνευματικά εξαντλημένοι και ο δρόμος του γυρισμού ίσως φαίνεται ταπεινωτικός και γεμάτος δυσκολίες. Αλλά αξίζει κάθε προσπάθεια. Ακόμη και οι ουρανοί θα χαρούν για την επιστροφή τους. Παράγραφοι 15 και 16. Ερώτηση Α. Ποια μαθήματα μας διδάσκει η παραβολή του Ιησού για τον άσωτο γιο? Δώστε παραδείγματα. Ερώτηση Β. Τι μας διδάσκει αυτή η παραβολή για τον Ιεχωβά και τον Ιησού? Πώς μπορούμε να ωφεληθούμε από την παραβολή για τον άσωτο γιο? Πρέπει να μιμούμαστε το παράδειγμα του Ιεχωβά. Ποτέ δεν θα θέλαμε να γίνουμε πάρα πολύ δίκαιοι, φτάνοντας στο σημείο να μην καλοδεχόμαστε τους μετανοημένους αμαρτωλούς. Κάτι τέτοιο θα κατέληγε μόνο σε πνευματική ερήμωση. Μπορούμε να διδαχτούμε και κάτι ακόμα. Τα άτομα που φεύγουν από την Εκκλησία πρέπει να θεωρούνται χαμένα πρόβατα, όχι χαμένη υπόθεση. Αν συναντήσουμε κάποιον που έχει ξεστρατήσει από την Εκκλησία, θα προσφέρουμε στοργική και πρακτική βοήθεια ώστε να συμβάλλουμε στην επιστροφή του? Θα ενημερώσουμε αμέσως τους πρεσβυτέρους ώστε να τον βοηθήσουν κατάλληλα? Βεβαίως και θα το κάνουμε, αν εφαρμόσουμε σοφά το μάθημα που μας διδάσκει η παραβολή του Ιησού για τον άσωτο γιο. Προσέξτε πως έχουν εκφράσει μερικοί σύγχρονοι άσωτοι γιοι την εκτίμησή τους για το έλεος του Ιεχωβά, καθώς και για την αγάπη και την υποστήριξη της Εκκλησίας. Ένας αδελφός που ήταν αποκομμένος 25 χρόνια αναφέρει «Η χαρά μου από τότε που επανεντάχθηκα μεγαλώνει συνεχώς, καθώς ο Ιεχωβά μου έχει δώσει καιρούς αναζωογόνησης. Όλοι κάνουν το καλύτερο που μπορούν για να με βοηθήσουν και να μου δείξουν την αγάπη τους. Τώρα έχω μια υπέροχη πνευματική οικογένεια. Μια νεαρή αδελφή που έμεινε μακριά από τον Ιεχωβά 5 χρόνια είπε για την επιστροφή της. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πώς ένιωθα βλέποντας τους αδελφούς να μου δείχνουν τόσο ξεκάθαρα την αγάπη για την οποία μίλησε ο Ιησούς. Δεν υπάρχει κάτι πιο πολύτιμο από το να είσαι μέρος της οργάνωσης του Ιεχωβά. Παράγραφοι 17 και 18, ερώτηση Α. Ποια πρακτικά μαθήματα έχουμε διδαχτεί από τις 3 παραβολές που εξετάσαμε? Ερώτηση Β. Ποια πρέπει να είναι η απόφασή μας? Ποια πρακτικά μαθήματα έχουμε διδαχτεί από αυτές τις 3 παραβολές? Πρώτον, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η πνευματική ανάπτυξη είναι πέρα από τον έλεγχό μας. Αυτό είναι κάτι που ανήκει στον Ιεχωβά. Δεύτερον, δεν είναι ρεαλιστικό να αναμένουμε ότι όλοι εκείνοι που παρακολουθούν τις συναθρήσεις και μελετούν μαζί μας θα πάρουν θέση υπέρ της αλήθειας. Τέλος, ακόμα και αν μερικοί φύγουν από την αλήθεια και στρέψουν τα νότα τους στον Ιεχωβά, ας μην πάψουμε ποτέ να ελπίζουμε ότι θα επιστρέψουν. Και αν τελικά επιστρέψουν, ας τους καλοδεχτούμε με τρόπο που αντανακλά την άποψη του Ιεχωβά. Ήθε όλοι μας να συνεχίσουμε να επιζητούμε γνώση, κατανόηση και σοφία. Καθώς διαβάζουμε τις παραβολές του Ιησού, ας ρωτάμε τι σημαίνουν, γιατί έχουν συμπεριληφθεί στη γραφή, πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα διδάγματά τους και τι μπορούμε να μάθουμε από αυτές για τον Ιεχωβά και τον Ιησού. Ενεργώντας έτσι, θα δείχνουμε ότι συλλαμβάνουμε πραγματικά το νόημα των λόγων του Ιησού. Τι σας διδάσκει η παραβολή για το σπορέα που κοιμάται, το σειρώμενο δίχτυ, τον άσωτο γιο? Τέλος του άρθρου.